50 languages.
40.
40.
40.
Perguntar o caminho.
Прашања за патот.
Прашања за патот.
Desculpe.
Извинете.
Извинете.
Você pode me ajudar?
Можете ли да ми помогнете?
Можете ли да ми помогнете?
Onde há bom restaurante?
Каде има овде добар ресторан?
Каде има овде добар ресторан?
Vire à esquerda na esquina.
Pojdete levo zad agolot.
Pojdete levo zad agolot.
Depois, siga em frente por tempo.
Potoa odete eden del pravo napred.
Potoa odete eden del pravo napred.
Depois, vire à direita e siga por 100 metros.
Potoa odete 100 metri na desno.
Potoa odete 100 metri na desno.
Você pode também pegar o ônibus.
Можете isto така да земете и автобус.
Можете isto така да земете и автобус.
Você pode também pegar o bonde.
Можете isto така да земете и трамвай.
Можете isto така да земете и трамвай.
Você pode me seguir com seu carro.
Можете isto така да возите и позади мене.
Можете isto така да возите и позади мене.
Como chego ao estádio?
Како да стигнам до фудбалскиот стадион?
Како да стигнам до фудбалскиот стадион?
Atravesse a ponte.
Преминете го мостот.
Преминете го мостот.
Atravesse o túnel.
Возете низ тунелот.
Возете низ тунелот.
Сига até o terceiro semáforo.
Возете до третиот семафор.
Возете до третиот семафор.
Depois, entre на primeira rua à direita.
Потоа свртете на првата улица десно.
Потоа свртете на првата улица десно.
Depois, siga em frente no próximo cruzamento.
Потоа возете право напред преку следната раскрсница.
Потоа возете право напред преку следната раскрсница.
Desculpe, como vou ao aeroporto?
Извинете, како да стигнам до аеродромот?
Извинете, како да стигнам до аеродромот?
É melhor você pegar o metrô.
Најдобро е да земете метро.
Најдобро е да земете метро.
Vá até a última estação.
Возете се едноставно до последната станица.
Возете се едноставно до последната станица.